pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojou dnešnou hostkou je pani Alena Karasová, správkyňa Trenčianskej nadácie. Vítajte u nás v štúdiu.
Dobrý deň.
Pani Karasová, my sa poznáme už z akcií niekoľko rokov, ale nikdy sme sa nemali možnosť takto osobne stretnúť, sadnúť si pri kávičke a v kľude sa porozprávať. Takže dnes máme tú príležitosť a veľmi sa na ten rozhovor teším.
A ja sa teším, tiež tých príležitostí nebýva veľa.
Teraz sme v takom predvianočnom období. Sú ľudia ochotnejší pomôcť jeden druhému. Pozorujete to aj u vás v nadácii? Je to tak aj vo vašej nadácii, že keď je ten predvianočný čas, že je viac takej tej pomoci vzájomnej?
Myslím, že áno. Aj keď my sa veľmi práve snažíme rozprestrieť tú našu pomoc na celý rok, možno práve preto, že cez tie Vianoce je viacej aktivít, viacej ľudí reaguje na tie potreby, takže, ale pri tých našich dvoch predvianočných aktivitách to tiež pociťujeme.
Tá nadácia ako taká má veľmi zaujímavú históriu.
Áno.
V októbri 2020 ste ju založili. V hostinci v Soblahove.
Zaujímavé.
Zaujímavé. Ale nadácia vznikla 8. decembra.
Áno, áno, to je presne dátum nášho narodenia a dátum zaregistrovania.
A to je zrovna dnešný deň. Tak sa poďme o tom porozprávať. Ako ste sa do toho Soblahova dostali?
Tá história nadácie siaha do staršieho obdobia, aj keď teda začínali sme, v podstate tí istí ľudia potom, ktorí tvorili nadáciu, tak začínali v Trenčianskom neformálnom združení.
A to bol aj váš prípad?
Áno, aj môj prípad, ale priznám sa, vtedy samozrejme som tam prišla ako nováčik, o dobrovoľníctve, o práci pre neziskový sektor som vedela veľmi málo, lebo som končila v podstate materskú dovolenku, kúsok nejakej pracovnej svojej aktivity. No a bolo tam pár ľudí, ktorí presne vedeli, čo chcú. Boli to vtedy dosť ťažké časy. Zákon o nadáciách bol veľmi nepriaznivý, čiže ono založiť nadáciu rok, dva roky predtým nemalo zmysel. Ale pripravovali sa na to dlhšie. A
z hľadiska legislatívy.
Z hľadiska legislatívy, áno. Pripravovali sa na to dlhšie, aby mohli naštartovať, keď bude vhodný čas, ale začali už vlastne tvorbou, ono sa to volalo, že komunitný fond, spadalo to pod to Trenčianske neformálne združenie. Čiže komunitný fond sa stal potom základom fungovania tejto komunitnej nadácie. Pointa bola jednoduchá, získať veľa peňazí a peniaze spravodlivo, transparentne rozdeliť medzi buď organizácie alebo nejakých aktívnych občanov, pôvodne teda len Trenčína. Začínali sme v Trenčíne.
Takže a koho sa vie tá nadácia dotknúť tou pomocou?
Začínali sme pre Trenčín, s pomocou pre Trenčín, teraz pôsobíme pre Trenčiansky kraj. To znamená, všetci obyvatelia tohto kraja, pôvodne teda Trenčína a okolia, majú možnosť nejakým spôsobom buď sa zapojiť ako dobrovoľníci, ako darci, alebo ako grantisti, alebo príjemcovia pomoci. Úžasne na tom je, a to je asi aj taký veľký alebo hlavný zmysel nadácie, komunitné nadácie, prepájať presne to, tú možnosť darovať peniaze s tou možnosťou poskytnúť ich na niečo, čo je nevyhnutné, potrebné. Robia sa ihriska, hej, robia sa nejaké kultúrne podujatia, robia sa nejaké dobrovoľnícke aktivity, sadia sa stromčeky, hrajú sa s deťmi. Tých aktivít, ktoré obyvateľia vôbec akékoľvek komunite obsahujú, je strašne veľa. Ako keď zoberiete celú škálu života ľudí.
Áno, to znamená, aby sme to správne pochopili, ja keby som išiel postaviť nejaké ihrisko, ktoré je za účelom nejakej pomoci, tak môžem sa spojiť s vami a s vašou pomocou by som vedel na to získať tiež nejaké finančné prostriedky. Áno. Chápem to správne?
Zjednodušene povedané, samozrejme, áno, že ten proces je zložitejší.
Áno, jasné, ale aby sme to správne pochopili, že ako tá nadácia, tá komunita nadácia funguje. Skúsme si vysvetliť, aký je rozdiel medzi charitatívnou organizáciou a trebár s Trenčianskou nadáciou, ktorej vy ste správkyňou.
Z môjho ponímania, alebo vôbec ponímania fungovania komunitnej nadácie, je komunitná nadácia má širší záber. Charitatívna organizácia alebo charitatívna činnosť spadá, myslím si, že zameraná hlavne na ľudí, deti, ktorí potrebujú akutnú pomoc, buď sú v núdzi, alebo má nejaké postihnutie, alebo sa ocitnú v ťažkej životnej situácii, alebo sú utečenci, ako to teraz môžeme mm-hmm. vidieť. Komunitná nadácia sa tiež venuje tejto oblasti, ale je to len jedna časť z jej aktivít. Aj keď je to trošku to skreslo, lebo mimo jeden veľký projekt Dr. Clown, a to je vyslovene viac menej charitatívna akcia, charitatívny projekt. Naši klauni chodia po celom Slovensku do zariadení, kde sú deti dlhodobo umiestnené tiež s postihmi, ale v podstate tam chodia na týždňovky, že sú odlúčené od rodičov a žijú tam veľkú časť svojho života. V nemocnici je to iné, tam dieťa príde, je hospitalizované, vyrieši sa problém a ide domov. Tuto je to tak, že tie deti väčšiu časť života žijú práve v týchto zariadeniach, ako by to bola ich druhá rodina. Uh-huh. A tam tí klauni chodia, majú také hodinové predstavenia, kde tie deti sa zapájajú do toho. Proste tuto sú tie odozvy veľmi silné z týchto zariadení na naše aktivity.
Vy ste nám poslali nejaké fotografie z tých vašich aktivít. Tak len skúsme tak prebehnúť, aké všetky tie rôzne aktivity organizujete.
Jeden z prvých bolo nadačný fond Dr. Clown, ktorý založil holandský filantrop. V rámci tohto fondu naši klauni chodievajú do zariadení po celom Slovensku, kde prinášajú radosť deťom, ktoré sú tam dlhodobo umiestnené. Približne v tom roku sme začínali s projektom Trenčianske Korzo. Ten niekoľko rokov sme realizovali na Mierovom námestí. Korzo bolo vyslovene taká špecifická aktivita, že áno, tuto nešlo o priamu pomoc nikomu. Išlo skôr o tú stránku, aby ľudia mali možnosť vidieť, čo je nadácia, kto je nadácia, preto aj to bolo v začiatkoch.
To bolo také vaše zviditeľnenie?
Také zviditeľnenie, aby na ľudia, aby tú dôveru nabrali, aby videli, čo asi kam smerujeme a čo chceme robiť. My sme tam okrem seba predstavovali aj iné organizácie neziskové, ktoré tu pôsobili, čiže robili sme priestor aj iným, ktorí sa chceli zviditeľniť a chceli dať o sebe vedieť.
Potom tu máme nejaké fotografie iných aktivít?
Áno, áno, toto sú priamo fotky z projektov, ktoré sme podporili. A to je to číslo, tých 700. Čiže organizácia, iné neziskovky alebo nejaká skupina aktívnych ľudí chceli niečo zorganizovať, čo malo ten svoj zmysel. Mm-hmm. A toto napríklad je priamo z futbalového zápasu s našimi doktormi klaunmi. To bola veľmi známa akcia Deň klaunov, ktorý sa organizoval na námestí. A toto bola zbierka práve pre tieto deti v zariadeniach po celom Slovensku. Tá sa pravidelne ročne opakovala. Toto už sú veci, ktoré organizovali skupiny z Trenčína. To sú viac menej, to už používam ako ilustračné fotografie, lebo tých projektov bolo tak veľa, že si už nepospomínam.
Áno, áno. Ale mňa zaujala treba táto fotografia, to je z Trenčianskeho divadla.
Trenčianske divadlo bolo jedným z našich grantistov, respektíve žiadateľov o finančný príspevok. Uh-huh. Oni keď začínali, však oni začínali ako amatérskí divadelníci, tak aj dodnes s nimi spolupracujeme, tak mali to šťastie, že z určitej výzvy z klubu darcov boli podporení viackrát. My, ak chceme zdokumentovať, čo všetko nadácia urobila, my nemôžeme ukázať len, čo sme my fyzicky urobili, ale kde reálne sme tie zdroje poskytli. Takže toto je jedna z vecí, alebo jedna z organizácií, ktorým sme pomohli.
V 21. roku ste mali oslavu 20. výročia. My máme nejaké fotografie z toho ilustračných pár záberov. Ako by ste tak vyhodnotili, ak sa to dá stručne, tých 20 rokov? Čo sa vám podarilo, čo sa vám nepodarilo a čo by ste chceli, aby sa vám podarilo?
Keď sme tú akciu pripravovali, inak my sme mali 20 rokov v roku 2020. Táto záverečná aktivita sa posunula o rok kvôli covidu. Keď sme ju pripravovali, sme zrazu zistili, že aké obrovské množstvo z nášho pohľadu peňazí na takú malú nadáciu sa prerozdelilo za tých 20 rokov. Aký počet rôznorodých projektov sme boli schopní podporiť v spolupráci s našimi darcami samozrejme. Takže ja som pri príprave tohto projektu cítila skoro pýchu, by som to tak povedal. Mm-hmm. Keď niečo rekapitulujete, naozaj až vtedy sa ukazujú veci, lebo v tom dennom bežnom živote si to tak človek nevšíma. Takže ja neviem, ja by som naozaj tých 20 rokov vyhodnotila ako úspešné. Mali sme aj ťažké roky, ktoré sme zvládli, prekonali a nadácia je stabilizovaná a ono by naozaj chcelo Ja to poviem teraz, proste mladú krv, ktorá by prevzala, lebo teraz sa trošku dejú veci inak. Ja som stará škola, čiže nejaké facebookové veci a Instagram, nelaká ma to. A tá propagácia dneska naozaj ide týmto smerom. No a žiadna organizácia bez propagácie proste nemôže fungovať. Ano, ľudia musia o nás vedieť.
Tá reklama funguje tak, že keď nič o sebe nepoviete, tak sa nikto o vás nič nedozvie.
Presne, áno, presne tak to je.
Ja som si pozeral výročnú správu z 21. roku, ktorú vaša nadácia vydala. A tam je zaujímavé číslo. Nadácia disponovala čiastkou od roku 2000 zhruba 1,4 milióna eur, ktorú prerozdeľovala či už na pomoc ľuďom, alebo na svoju existenciu.
No, na svoje aktivity, na svoje ktoré aktivity, tiež boli pomocou,
ktoré boli
do
pomocou pre komunitu.
Tak, áno.
To je dosť peňazí.
Áno, je to veľká suma, hlavne keď sa takto dá dokopy. Z tej sumy boli financované projekty, ktoré sme my sami realizovali a tiež smerovali na zlepšenie nejak podmienok života v komunite alebo na veci, ktoré nám sa zdali, že v tej komunite chýbajú. Aj samozrejme na propagačné veci pre nadáciu a zvyšná časť, tá väčšia časť išla na pomoc, o ktorej sme sa bavili, čiže buď priamo ľuďom, ktorí tú pomoc potrebovali, alebo organizáciám, jednotlivcom, ktorí poskytovali ďalej nejaké projekty, realizovali.
Keď by ste to mali nejakým spôsobom dať dohromady, koľko to je takých projektov alebo takej tej pomoci v číslach? 100, 200, 500, aby sme si to vedeli aj my predstaviť, ktorí sme vôbec neni do toho zainteresovaní. Dá sa to tak nejako vyčísliť?
Keď je priamo na projekty pre iných, sme do tohto roku to už bude aj 800 000 v eurách. A keď to priemerne prepočítame, tak to vychádza, dokopy to myslím bolo nejakých 700 projektov. Uh-huh. Priemerne to vychádzalo, že ročne sme dokázali pregrantovať od 25 000 do 30 000. Záleží od typu výzvy, ale tie projekty máme hodnotu od 500 eur do 1000. Niekedy možno
viac. Takže je to veľké množstvo.
Je to veľké množstvo.
A jeden z nich je aj vianočný alebo dobrý bazar. Tak skúsme si o tom povedať, komu to je nasmerované.
Dobrý bazar je v istom zmysle zbierka, ktorá je potom výťažok z tej zbierky venovaný najčastejšie na ten náš nadačný fond Dr. Clown, čiže pre deti, ktoré žijú v zariadeniach po Slovensku. Funguje to tak, že my oslovíme ľudí, darcov, ktorí nám venujú rôzne predmety cez knihy, platne, športové potreby, hračky. A my tieto predmety potom konkrétny deň, tento rok to bude 17. decembra, v podstate vymieňame za príspevky buď tohto nadačného fondu alebo na iné aktivity nadácie. Čiže na jednej strane ľudia darujú predmety, na druhej strane ľudia kúpia tieto predmety. Takže stretneme sa na Mierovom námestí v rámci vianočných trhov mesta. Budeme tam od 10. do 7. večer, čiže budeme tieto predmety predávať. Ako hosti máme pozvaných Alenu Hribanovú a Adiho Hajdu. Je to tradícia, čiže každý rok nejaká osobnosť, známa osobnosť pre ľudí nám pomáha trošku rozveseliť, oživiť tú atmosféru. Ide o to, že ľudia dobrovoľne prispievajú na naše aktivity a tie predmety sú v podstate taká forma akoby poďakovania.
Skúsme si tak opísať, ako to celé funguje, ako to celé začína, že idete teraz urobiť ten projekt. Čo musíte urobiť prvé, alebo ako začať?
Tam tiež treba si rozlíšiť. Buď to idem robiť vlastný projekt, tam samozrejme sadneme, diskutujeme o tom chvíľočku, pripravíme si rozpočet a hľadáme zdroje, kde na to zloženieme peniaze, buď často, občas sú to štátne dotácie, občas sú samosprávy, občas máme firemných darcov, alebo aj fyzické osoby ako darcov, prípadne nejaké zdroje z vlastnej činnosti si vieme zadovážiť. Ale iný typ pomoci, alebo inak sa správame pri pomoci druhým, čiže v podstate je to založené...
Pomoci druhým v zmysle...
Cez projekty.
Cez projekty, áno.
Čiže my vyhlásime grantovú výzvu. Tá grantová výzva v minulosti to boli častejšie, boli možno 4-krát do roka. Niekedy tá výzva bola zameraná na nejakú úzšiu skupinu, keď sme zistili, že treba pomôcť viacej treba s postihnutým ľuďom, tak výzva bola špeciálne na nich zameraná. Pripravil sa materiál, kde bolo presne napísané, kto môže žiadať, koľko môžu žiadať, ako treba spracovať projekt, kto ho bude hodnotiť, kedy bude celá výzva ukončená. To bol taký proces, ono to trvalo niekedy mesiac, dva. A buď to potom, keď sa nám zozbierali žiadosti, tak hodnotila to grantová komisia, čiže ľudia zvonka, ktorí nám pomáhali rozhodnúť, ktoré projekty splnili naše požiadavky, ktoré patria do tej výzvy. Ako bola to taká mravenčia práca.
Potom administratívna.
Administratívna, hej. No. Ale dodnes teda funguje taká, je veľmi osvedčená výzva klub darcov, čo je úžasné, pretože na jednej strane máme členov klubu darcov, to sú fyzické osoby Trenčania, aj z okolia Trenčina, ktorí každoročne darujú od 15 eur, čo nie je veľká suma, do niektorí dávajú až 200 eur. Za rok sa tá suma nazbiera, zhruba 3000 eur vieme vyzbierať a z tohto sa tá výzva potom robí. A úžasný zážitok je, lebo tí darcovia sa stretnú s tými grantistami, s tými, kto požiadajú o tie projekty a oni sami vidia, kto to ide robiť, ako to chce robiť, môžu sa s nimi o tom rozprávať a tam sa presne buduje tá dôvera, že teda áno, na toto ja chcem tie svoje vlastné súkromné peniaze dať.
To znamená, že vy tých žiadateľov o tie granty vyzývate, alebo oni vás nájdú?
My ich vyzývame, áno. Výzva je o tom, že my vypíšeme, akoby, tak ako sú štátne dotácie, alebo ako mesto pošle výzvu, zverejní výzvu, tak aj my zverejníme na stránke, pošleme novinárom, že práve teraz otvárame grantovú výzvu zameranú, ja viem, dajme tomu na kultúru. Tak sa prihlasujú kultúrne inštitúcie. Oni si to vedia nájsť. Je to neziskové organizácie alebo ľudia, ktorí sa venujú nejakej činnosti v rámci komunity. Vedia, že kde asi hľadať a vedia nájsť. My to dosť aj publikujeme, takže dá sa k tomu dostať.
Vy sa potom s tými aktérmi alebo s tými jednotlivými grantistami, ako ich vy nazývate, keď sa to už celé realizuje, má to aj nejaký kontrolný proces?
Áno, áno. My už pri tom odovzdávaní vieme, kto je to. Aj pri tých prezentáciách, lebo oni prezentujete svoje projekty, majú na to 3 minúty a tam veľa zistíte, lebo sa pýtate na rozpočet, pýtate sa na ľudí, ktorí to budú robiť, v akom prostredí to budú robiť. Tam sa veľa nedá zatajiť. Potom druhý kontakt fyzicky je, že keď sa zmluvy podpisujú, lebo to sa robí normálne cez dohodu, zmluvu o tom, že oni niečo urobia a my im dáme peniaze. Potom následuje monitoring, čiže oni sú povinní nám poslať správu. Ideme robiť toto, príďte sa pozrieť. Urobili sme toto, pošlú nám o tom nejaký dokument. Takže monitoring a potom posielajú úplne na záver, keď to celé zrealizujú, tak posielajú záverečnú správu, čiže my kontrolujeme už aj fyzicky doklady a tie aktivity vykonané.
Keď by ste mali z niektorých tých projektov, lebo ich máte, spomenuli ste cez 700, máte aj taký, ktorý vám utkvel v pamäti, tak že toto je taký ten bombonik alebo taká tá čerešnička na torte? V rámci tej nadácie? Ktorý by ste tak vyzdvihli?
Myslíte z tých, ktorí sme podporili?
Áno, áno.
Ja toto není, prvýkrát nemám túto otázku, už som ju počula, ale nevedela som na ňu ani vtedy odpovedať, ani teraz vám. Otázka ale je taká pestrá a tie projekty idú tak rýchlo za sebou, že nemám žiadny špeciálny.
Lebo ja som si pozrel, 18 rokov organizujete, respektíve 18. ročník tento rok, ak mám dobré informácie, projekt Otvor srdce, daruj knihu.
Áno, ale toto je náš projekt. Čiže toto nie je projekt, kde my niekomu dáme peniaze a on ho zrealizuje. Čiže áno, naše projekty sú presne to, na ktoré sme my hrdí a pyšní a Otvor srdce, daruj knihu je jeden. Ja neviem, možno, že skvost, pretože ten projekt sa robí skoro sám.
Tak skúsme to nejako vysvetliť, čo to je za projekt.
Ten projekt vzniká s myšlienkou, že teda čítanie je úžasná vec a nie každý má možnosť čítať a dostať sa ku knižke, ktorú by chcel čítať, a zvlášť deti, ktoré žijú v prostredí, ktoré môže byť len dočasne nevýhodné, že teda rodina je v núdzi, že je to len jeden rodič s viacerými deťmi, alebo sa dostali do tej situácie nejakou nešťastnou náhodou a oni sa z nej možno teda časom dostanú. Čiže sme chceli podporiť čítanie a podporiť tieto deti. No. Ide o to teda, že my zistíme, ktoré deti sú vhodná cieľová skupina v tomto projekte, zistíme, aké by mali oni želanie, akú knihu by oni chceli dostať, buď to priamo titul, alebo teda nejakú oblasť, ktorá
zaujíma. To znamená,
zaujíma.
Že sa s nimi spájate, áno, že viete konkrétne, komu to bude smerovať.
My vieme presne, komu to bude smerovať. Samozrejme, tí darcovia, ktorí kupujú tie knihy, nevedia konkrétne dieťa, lebo samozrejme ide o ochranu dieťaťa.
Jasné, ale si... nejaké meno...
Je tam meno, Alenka, Joško,
áno,
Janko.
Krstné meno.
Krstné meno. Čiže oni, áno, často sa stáva, že im tam vpisujú nejaké teda želania.
Venovania.
Dokonca sa veľmi často stáva, že to kupujú deti, že zoberú rodičia deti a idú to kúpiť deti deťom. Hm. Teraz som mala informáciu od manažerky toho projektu, od pani Sedlačkovej, že deti zo škôlky s pani učiteľkou sa vybrali do knihkupectva, chceli kúpiť tieto knihy, aj kúpili teda. Takže keď teda sa tie knihy postupne v tých knihkupectvách akoby predajú, oni zostávajú tam, my tie knihy zozbierame a už potom doručíme priamo buď cez pani učiteľky, alebo cez rodičov.
A tento projekt ešte je stále živý, áno?
Áno, tento projekt beží. Podľa posledných informácií je veľa kníh už predaných, čo sa deje každý rok, že veľmi rýchlo sa to rozbehne.
Keď hovoríme veľa, vieme aj také nejaké číslo, že koľko by to mohlo byť približne?
Dokopy tých detí je 260 tento rok. Nejedná sa len o deti z trenčianskych škôl, ale máme aj deti z Trenčianskeho Jastrabia, deti zo Starej Turej, deti z Bánovec nad Bebravou a tento rok sme pribrali aj deti z dvoch, ale to nie sú cez školy, riešené kontakty z útulku z Prievidze a z Centra sociálnych služieb v Prievidzi.
A keď uspokojíte tú skupinu tak, 260, ja neviem, dva týždne pred Vianocami, tak projekt je ukončený.
Áno, áno, projekt je ukončený. Hej. Ale stáva sa nám, že ľudia kupujú niekedy navyše knihy tým deťom, alebo kúpia nejaké hračky a tie knihy pripoja. Čiže ľudia majú pocit, že ešte chcú do toho niečo investovať.
A ako to potom doručujete tým konkrétnym deťom?
Pomáhajú nám pri tom hlavne tie školy. Čiže my to rozdistribujeme priamo do škôl, a buď to školy cez vianočné večierky alebo cez rodičov odovzdávajú deťom. Tým, že to teraz robíme týmto spôsobom, tak sa to podarí doručiť pred Vianocami. Mm-hmm. My sme po minulé roky ešte pred covidom mali taký systém, že sme pozvali deti na nejakú spoločnú akciu. Bolo to pekné.
Ako všetky tie deti na jedno miesto, hej?
Áno. Nie naraz. Bolo to v takých polhodinových intervaloch. Pripravili sme k tomu nejaký taký drobný program. Veľmi nám pomáhalo pri tom Trenčianske divadlo. Uh-huh. Čiže bolo to formou rozprávky. Oni si to vypočuli. Knižky im odovzdával čert, Mikuláš. Alebo proste rôzne typy postavičiek, Harry Potter. Možno sa k tomu modelu zase vrátime.
Ako ste sa vy dostali k takejto práci?
Dobrovoľníctvo človek sa dostane buď tým, že to vidí v rodine, vidí kamarátov. U mňa to bola taká veľká náhoda tiež. Kamarát ma pozval, že či by som chcela pomáhať. A začínala som teda v Trenčianskom neformálnom združení, kde sa vtedy naozaj rozbiehal tento komunitný fond. A veľmi ma to bavilo, ale nevedela som o tom nič. Takže postupne sa to proste preklopilo do tej nadácie a tam zrazu sa zo mňa stala správkyňa nadácie a zisťovala som, čo to obnáša riadiť nadáciu a že to nie je jednoduché.
Tak sa teda poďme porozprávať o tom, čo to obnáša riadiť takú nadáciu, jej správkyňa. Čo všetko to znie tak, ako správca bytu, správca domu, správca niečoho. Čo všetko spravujete, aká je tá vaša úloha?
Tá štruktúra nadácie nie je viditeľná navonok. Funguje tam samozrejme viacej ľudí, viac orgánov. Teda najvyšším orgánom je správna rada, ktorá rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nadácia robí podľa zákona.
Áno, my tu máme aj z vašej poslednej výročnej správy ľudí, ktorí sa o tú nadáciu starajú. Hej?
Áno. Čiže okrem správnej rady sme vďační, že teda máme dozornú radu, lebo to je aj zo zákona povinné, ale sú to ľudia, ktorí sú veľmi aktívni a ochotní v takých tých účtovných veciach, ekonomických veciach. Máme poradný výbor, ktorý zase nám pomáha riadiť investície, lebo nadácie sú to majetkové inštitúcie v istom zmysle, čiže to nadačné imanie, ktoré majú, by mali zveľaďovať a z toho by mali potom z časti financovať svoje aktivity. Čo sa na Slovensku veľmi nedarí, lebo to investovanie je také optimálne. No a potom máme poradný výbor, potom máme PR komisiu, tí nám zase pomáhajú s aktivitami ohľadne propagácie, marketingu a týchto vecí navonok. No a správca je ten, kto by mal, to je štatutárny orgán, kto by mal strážiť všetky veci. To ja dostanem poverenie, príkazy, čo treba spraviť, spravíme si plán na rok a ja to potom sa snažím realizovať. Samozrejme nie sama, mám na to spolupracovníkov, dobrovoľníkov a kamarátov a tá škála tých ľudí, ktorí s nadáciou či už chvíľku alebo dlhodobo spolupracovali, je veľmi široká. Čiže to chcem povedať, že bez týchto ľudí by to nešlo. Uh-huh. Nie je možné, aby jeden človek ustrážil takúto inštitúciu. A ja sa teda hlavne starám, okrem tých programových vecí, tak mám na starosti hlavne administratívu. To sú všetky veci, čo súvisia. A je ich dosť, lebo nadácia je zložitý komplex.
A vy to máte ako plnopracovný úväzok, alebo to máte popri práci, alebo to treba na to kopec času?
To je dobrá otázka. Zvládať? To je dobrá otázka. Do roku 2014 sme boli dve zamestnankyne na plný úväzok. Od roku 2014 sme dve dobrovoľničky na plný úväzok. Nemáme to platené, venujeme sa tomu popri ďalšej svojej práci, ktorá nás živí. Nie je to dobrý stav celkom, ako dá sa to zvládať vďaka tým ostatným ľuďom, ale chcelo by to naozaj, aby bol jeden človek minimálne financovaný z nadácie, čož je problém, lebo viete, že zdroje na administratívne náklady sú obmedzené.
Koľko ľudí je do toho zainteresovaných?
Je to rôzne, záleží od toho projektu, ktorý práve realizujeme, ale stabilne sme dvaja, traja ľudia, ktorí fyzicky pracujú na tých veciach. Mm-hmm. Plus samozrejme musíme počítať aj správnu radu, ktorá sa tam zúčastňuje, plus dobrovoľníkov teraz chystáme akcie, kde ich potrebujeme, lebo to by sme sami nezvládali. Čiže do tých 10-20 ľudí sa pri tých projektoch vždycky otočí a pomáhajú nám.
Mňa by zaujímalo, čo vás tak vnútorne presvedčilo, Ako Alenu Karasovú sa tomuto venovať?
Strašne vás to nabíja energiou. Niekedy sú ťažké chvíle, keď hľadáte zdroje, to je tá ťažšia práca, lebo aj doba je ťažká, ale keď to potom vidíte, výsledky tej práce, tak je to niečo, ako keby ste išli do hôr na výlet, alebo vyhrali nejaký los, alebo ja to neviem popísať, a hlavne to stretanie s ľuďmi, lebo ľudia, čo pracujú v takýchto organizáciách, majú to šťastie, že sa stretajú s ľuďmi presne takého razenia, zamerania, ako ste vy. A to je v tejto dobe strašne vzácne, ako cenné a takže mňa to veľmi nabíja.
Prináša vám to, alebo produkujete hormón šťastia?
Tak by som to mohla povedať. Hej.
Veľa ľudí má také predsudky ohľadom pomoci, že či sa to dostane do tých správnych rúk, či to ozaj príde tým, ktorý človek nejakým spôsobom venuje alebo smeruje tú pomoc. Stretávate sa s tým?
Áno, áno. Je to pomerne častá reakcia, ale je to reakcia hlavne do doby, kým tí ľudia nespoznajú, s kým majú dočinenia. Výhoda komunitnej nadácie je to, že ona pôsobí v tom mieste, kde tí ľudia žijú. Čiže majú možnosť si tých ľudí obzrieť na akciách, môžu s nimi komunikovať, môžu sa s nimi... A už tie vzťahy sa budujú strašne dlho a pomaly, ale tie, čo sa dostali do štádia, že nám dôverujú, tak sú stabilné. Vždy pripravíme projekt alebo nejakú schému alebo nejaký nápad a presne vysvetlíme, na čo to bude použité, kedy to bude použité, ako... A zároveň dokážeme tú spätnú väzbu ľuďom poslať, že takto sme to urobili. Uh-huh. A ja si myslím, že Trenčianska nadácia je už celkom dobre situovaná v tomto regióne.
Takže ako by sa tie predsudky dali nejakým spôsobom prekonať?
Len stálou prácou, stálým rozprávaním, presvedčaním, tým, že nerobíme chyby, že proste vieme, že keď robíme tie projekty strašne, možno až niekedy zbytočne veľmi precízne všetko doťahujeme. Niekedy by možno stačilo trochu menej. Ale akože snažíme sa nesklamať tú dôveru. Tí, čo nám už dôverujú, tak aby sme teda neurobili žiadnu chybu.
Pani Karasová, ste šťastná?
A ako osoba?
Takže keď takéto niečo robíte?
Áno, jednoznačne.
A čo na to potrebujete, aby ste takúto prácu zvládli vy osobne?
Ľudí. Ostatných ľudí. Aspoň ja tak fungujem, že nedokážem pracovať sama. Musím si veci odkomunikovať, premýšľať nahlas s ďalšími ľuďmi, ktorých to zaujíma a cítiť aj podporu, že je o to záujem, že chcú na tom druhý pracovať, že to prináša ten výsledok. Ak by nejaký projekt smeroval do ničoho, tak nemá zmysel sa tomu venovať.
Ale táto práca v rámci tej našej debaty som pochopil, že vyžaduje nesmierne množstvo osobného času. Ako to vníma vaša rodina?
Ja už mám odrastené deti, takže oni sú v pohode, už majú vlastné životy a ja by som to ani nepovedala, že to ide na úkor môjho času, lebo pokiaľ vás niečo baví, tak je to vec, ktorú robíte rád. Ako áno, sú chvíľky, keď som možno viac unavená, že teda by som si radšej išla niekde zabehať alebo prechádzať sa. A hlavne tá administratívna práca, tá tak nenabíja, ale potom sa to vyvažuje tými výsledkami a tými odozvami, takže nemám s tým žiadny problém.
Za tých 22 rokov existencie Trenčianskej nadácie, čo ste sa naučili? Čo vám to dalo do života? Ak sa
veľa.
To dá zadefinovať.
Možno, že fakt jednoducho poznať ľudí a vedieť s nimi komunikovať tak, aby som si mohla aj ja seba vážiť, aj si vážiť tých druhých ľudí, aj proste neškatulkovať ľudí, nezaraďovať ich do nejakých skupín. Ako mám pocit, že ten kontakt s ľuďmi bol pre mňa najväčšou školou.
Je o takéto dobrovoľníctvo záujem medzi mladými? Alebo vôbec medzi ľuďmi?
O dobrovoľníctvo je, ale to sa dá chápať rôzne, lebo dobrovoľník príde často na akciu, odrobí a ide si žiť svoj život. Ale viesť nadáciu, ja to síce robím ako dobrovoľník, ale v podstate ako profesionál. Myslím, že by som mala problém nájsť náhradu zo dňa na deň. Ale verím, že to ľudí zaujíma, lebo by museli trošku dlhšie asi sa s tým zoznamovať. Nie je to
tak. Ale tak všeobecne, keby ste mohli povedať, je záujem o tú prácu dobrovoľníka.
Áno, áno, verím tomu, že je.
Tak ja vám prajem, pani Karasová, aby ste čo najviac ľudí získali na svoju stranu pre pomoc druhým, ktorí to potrebujú a pre pomoc tým, ktorí chcú pomáhať.
Ďakujem.
Mojou dnešnou hostkou bola Alena Karasová, správkyňa Trenčianskej nadácie. Ďakujem za váš rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.